habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waqtiga isniinta bisha September sanadka 2020kan waa 8:20 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 17ka 19.16 meter band saacad Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo waxa idaacadda idin la socodsiin doona Jamaal Axmed Usmaan iyo anigu Asahra Cabdi Axmed.
Qodobada idaacadda fiidnimo ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaal qaraar oo u dhexeeya wadamadii hore uga wada tirsanaan jiray midowga Soomaaliyeed ee Azerbaijan iyo Armenia.
Waxaa la qodobay sanad in xal laga gaari waayo muranka ka taagan gobolkaas waxa uu weyn dawladaha baaqwadaha caalamka ugu waaweyn ama gobolka ugu xoog badan oo labada dawladood kala taageeraya resolutionada ama qaraarada qaramada midoobayna aan tixgelinayn. Waxaa xusid mudan dawladda Ruushka ayaa waxa gacsar la leedahay oo heshiis difaac kula jirta dawladda Armenia haddii la soo weeraro in ay gacan sii doonto.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan barnaamijkii leeska VOA oo ku saabsan xanuunka kansarka.
Cudurkan inuu mar marka dambeysa inuu Soomaaliya ku soo badanayo. Nagu hadda waxaan haynaa ilaa iyo 1,500 iyo wax la jira oo case ayaa waxa weynoo diiwaan gashan oo cudurka kansarka lagu xaqiijiyey.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaana la socodsiinaysaa Daara Cabdi Axmed.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa 19 sano oo ka mid ah 18 sano ganacsigiisa aanan bixinin wax canshuur ah, sida ay warisay jarada The New York Times. Waxa wargeyska uu helay xogta ku saleysan in Trump canshuurta uusan bixinin, isla markaasina ay arrintaasi salka ku hayso in uu isagu xareeyey inuu qasaaray wax ka badan intii uu faa'iday 19 sano. Canshuur bixinta ayaa ah xogta la heli karo oo daah furan marka la fiiriyo dadka u dhashay dalkan Mareykanka amaba ka shaqeeya gudaha waddanka Mareykanka. Laakiin tan iyo xilligii madaxweyne Richard Nixon ayaa waxaa dalkan musharaxiinta dadka u soo noqonaya ay si daah furan u soo bandhigi jireen dhaqaalahooda, waxayna sidoo kaleeto dadka ugala hadli jireen oo uga jawaabi jireen su'aalaha haddii ay jiraan ku saleysan dana gaara oo qarsoon oo ay leeyihiin. Wargeyska New York Times ayaa waxa uu yiri, waxaan u daabacnay warbixintan sababo la xiriira iyadoo aan aaminsanahay inay muhiim tahay in dadka Mareykanka u dhashay ay ogaadaan in ay tahay xogaha iyo arrimaha ku saleysan waxa u qarsoon hoggaamiyashooda iyo dadka matala, gaar ahaan waxyaabaha muhiimka u ah iyo dhaqaalahooda. Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu jabiyey sida la sheegay xeerkaasi soo jiray tan iyo xilligii Nixon kadib markii uu galay ololihiisa doorasho sanadkii 2016, asagoo markaasi sheegay in canshuurtiisa ay tahay hoosheeda mid la taalo hay'adda canshuur bixinta ee dalka Mareykanka ee IRS loo soo gaabiyey magaceeda, isagoo markaasi sheegay inuusan awoodin inuu ka waramo hase yeeshee uu soo bandhigi doono dadka marka hay'addaasi macluumaadkiisa ay daafurto. Koox madax bannaan oo ka tirsan hay'adda xuquuqul insaanka qaramada midoobay ayaa waxay ugu yareen dalka Nigeria madaxdooda inay sii daayaan heesaa da'yar oo lagu xukumay xukun dil ah kadib markii lagu eedeeyey hees dinka baxa oo uu qaaday. Yaaya Sharif Amino ayaa guddiga xuquuqul insaanka ee Mareykanka iyo sidoo kaleeto diimaha xorta ay u aqoonsadeen inuu yahay heesaa ka soo jeeda gobolka waqooyiga ee Kano oo uu ka jiro xukunka suufiga Tijaniya. Wiilkan 22 sano jirka heesaaga ah ayaa lagu xukumay xukun dil ah bishii Agoosto kadib markii lagu helay dembiga ah inuu hees uu ku amaanayo uu qaaday imaam masaajid isla markaasina gobolkiisa ka tirsan, kaasi oo ka tirsan sida la yiri kooxda Ikhwaanul Muslimiinka. Heesaagaasi ayaa heesihiisa waxaa la isugu diray WhatsApp-ka iyo sidoo kaleeto baraha bulshada dadka ay ku xiriiraan. Waxaa sidoo kaleeto la sheegay in heesaagaasi uu meeqaam ahaan ka sara marsiiyey Imaam Ibraahim Nasiya Nabi Maxamed nabadgelyo ee naxariis korkiisa ha ahaatee. Khubarada qaramada midoobay xuquuqul insaanka ayaa sheegay in guriga Sharif la gubay bishii Maars kadib markii siyaasiin gobolkaasi ka soo jeeda ay sheegeen inay tahay in fal dil ah lagu sameeyo oo xukunkiisa la meel mariyo. codbixiyaasha dalka Switzerland ayaa diiday soo jeedinta midowga Yurub ee lagu dhimaayo dadka muhaajiriinta arintaas oo afti weyn loo qaaday xurriyadda dhaqdhaqaaqa ee la diiday ayaa waxaa ay gelisay booska afraad xisbiga Switzerland Swiss People's Party oo helay 38 codad kala tiriyay ee ogolaanaya in la xadido dhaqdhaqaaqa dadka soo galootiga ujeedada xisbiga weyn ee People's Party ayaa ah in loo ogolaado shaqooyinka caawinta iyo sidoo kale inay ka faa'iideystaan dadka haysta dhalashada dalka Swisska 72 waddan ee ku jira midowga Yurub oo dalka Switzerland uusan ka mid ahayn madaxweynaha golaha midowga Yurub ayaa soo dhaweeyay natiijada wuxuuna sheegay in tan ay kor u qaadayso mabaadiida xiriirka iyo sidoo kale xurriyadda dhaqdhaqaaqa labada dhinac iyo shaqooyinka dadku ay doonayaanba dagaalka u dhaxeeya ciidamada dalalka Azerbaijan iyo Armenia ayaa galay maalintii labaad iyadoo 19 qofna ay ku dhinteen xilli ay jirto cabsi la xiriirta in dagaalkaasi uu noqdo mid aanan waxba la isugu harin saraakiisha gaashaan dhiga labada dal ayaa xaqiijiyay in dagaalkaasi uu sii xoogan u socdo xalay kadib markii uu isniintii bilowday kana bilowdo furumaha Nagorni Karabakh oo ah gobol ay degan yihiin dadka Armaniyaanka balse doonaya inay go'aan kana haraan Azerbaijan inteeda kale to kooxda goon u goosadka ee gobolkaasi ayaa isniinta maanta sheegay in in ka badan 15 ka mid ah dagaalyahanadooda la dilay saacadihii tagay taasina ay tirada guud ee dhimashada ka dhigayso 39 iyadoo labada dhinacna uu midba midka kale ku eedeenayo dagaalka ayaa hoggaamiyasha dunidu waxay ugu baaqayaan deganaansho waxaana jirta cabsi ah in dalalka qoodaha waaweyn sida Turkiga iyo Ruushka ay soo gali karaan dagaalka Armenia iyo Azerbaijan oo labaduba horay uga tirsanaa midowgii Soviet ayaa waxaa ka dhaxeeyo muran dhuleed la xiriira gobolka Nagorni Karabakh oo iyadu marar badan uu dagaalo ku dhexmaray tan iyo sanadkii 2016 gobolkan ayaa madax banaanidiisa ku dhawaaqay horaantii sagaashamaadkii kadib markii ay ku dhinteen in ka badan 30,000 oo qof balse ma jirto cid aqoonsatay xataa Armenia balse caalamka ayaa u aqoonsan inuu ka tirsan yahay Azerbaijan wasaaradda difaaca ee Karabakh ayaa sheegtay in maanta la dilay 32 dagaalyahan oo kala halka 7 kale tana horay loo wariyay Azerbaijan ayaa wali ayaduna shaacinin wax qasaar ah oo dhankooda soo gaaray
adduun ma santa daraxd Axmed oo warkan la socodsiinaysay dagaal xulus ayaa maalinkii labaad ka dhex socda wadamada Azerbaijan iyo Armenia oo labaduba ka tirsan jiray dalkii loo oran jiray midowga Soviet labada wadan ayaa 19 sano ku marsan gobolka Nagorno Karabakh oo dhul ahaan ka tirsan Azerbaijan balse ay ku nool yihiin dad asal ahaan Armeniyiin ah hadaba dagaaladan oo khasaare badan oo nafeed ka dhashay ayaa waxaan ka wareystay Cabdi Nuur Daahir oo ah falanqeeye iyo cilmi baare ka tirsan TV-ga caalamiga ee TRT ee dalka Turkiga
walaal Jamal waa mahadsantahay waan ku salaamay adiga iyo dhageystayaalka VOA dagaalka wuxuu salka ku hayaa u dhaxeeya labada dowladood ee Azerbaijan iyo Armenia gobol loo yaqaano gobol buuraley oo loo yaqaano Nagorno Karabakh oo u dhaxeeya xuduudka Azerbaijan iyo Armenia hasa ahaatee caalamka looga aqoonsan yahay inuu yahay gobol ka tirsan ama dhulka Azerbaijan inuu yahay kaasoo u dhigma gobolkaasoo u dhigma 20% guud ahaan dhulka Azerbaijan markii la isku dardaro dhan 20% ka yahay 1991 markii ay meesha ka baxday ama ay burburtay midowga Soviet ayaa dawladda Armenia waxay ku soo duushay gobolkaas ayadoo sheeganeysa in xuquuq taariikhiyan ay u leedahay waxay barakacisay ku dhawaad 1 million waxay qabsatay gobolka iyo meelaha ku hareereysan iyo tuulooyin fara badan oo ka agdhow 3 sano ku dhawaad ayuu dagaal ka socday Armenia waxay ku guuleysatay inay gobolka buuraleyda Nagorno Karabakh ay gacanta ku dhigto 3 sano kadib 1994 ayaa waxaa lagu guuleystay waan la soo keenay labada dowladood magaalada Bishkek dalka Kirgistan in heshiis soo dhaca waxa bajoojina ay gaaraan kadibna xal laga gaaro problemka asaahate 1994 ilaa yoomana hada oo ku dhawaad 27 sano laga joogo wax xal lagama gaarin problemka hay'adaha caalamka iyo dowladaha daneeya arimaha gobolka Caucasus iyo Europe iyo Middle East aan bariga dhexe waxay isku dayeen ur inay dhistaan oo urka loo yaqaano Organization for Security of Europe waxayna ku guul dareystay ururkaasu inuu xal ka gaaro problemka u dhaxeeya labada dowladood ee gobolka Nagorno Karabakh ka jira asaata waxa sid mudan ururka qaramada midoobay u qaabilsan amaanka iyo xasilloonida caalamka ee loo yaqaan UN Security Council inuu afar qaraar soo saaray ila maxuu ay ku nisaabo 1991 looga dalbanayo dawladda Armenia inay ka baxdo dhulka ay qabsatay oo xawga ku haysato hasaahaati Armenia dhigaha way ka furaysatay waxaana hadda dhulkaas gacanta ku haya falaago ay taageerto Armenia oo halkaas maxuu ahaay awood ciidan ku jooga waxaana loo aqoonsay caalamka gobolkaas in yahay gobol Azerbaijan ka tirsan oo xoog looga haysto
cabsida laga qabo in dalal quwado waaweyn sida Ruushka iyo Turkiga ay dagaalada ku biiraan intee bay gaarsiisan tahay
dhalisay 27 sano in xal laga gaari waayo muranka ka taagan gobolkaas waxa ugu weyn dawladaha ama quwadaha caalamka ugu waaweyn ama gobolka ugu xoogga badan oo labada dawladood kala taageeraya resolutionada ama qaraarada qaramada midoobayna aan tixgelinayn waxa xusid mudan dawladda Ruushka ayaa waxay gacansar la leedahay oo ay heshiis difaac kula jirtaa dawladda Armenia hadii la soo weeraro in ay gacan sii doonto sidoo kalena saldhigga ugu weyn ee gobolka Kaukaska loo yaqaan ee Ruushku leeyahay waxa uu ku leeyahay dalka Armenia ayuu ku dhex ku leeyahay sidoo kale dawladaha caalamka khaasatan kuwa muslimiinta iyo reer galbeedka qaarkood ayaa taageera dawladda Azerbaijan sida Turkiga magala muxuu ahaay oo wadamada muslimiinta ama ururka loo yaqaan wadamada tacawun islaamka ama ururka istaaga muslimiinta wadamada islaamka ayaa taageera Azerbaijan inkastoo Iran oo ururkaas membarka ama xubinka ay taageerto Armenia marka haddana markasta oo dagaal dhacana muranka ama dagaalka ma u dhigmo boqolkiiba boqol mid u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniana waxaa laga dhigaa mid u dhexeeya Ruushka iyo dalalka ka soo horjeeda marka Ruushku waxa uu arkaa Armenia dhul muxuu ahaay u ah muhiim uga ah siyaasadeeda gobolka Kaukaska iyo bariga dhexe marka sababta ay arintaas xal ilaa loo gaari waayo waa saas Turkiguna inta badan Azerbaijan ayuu taageeraa waa dalal walaalo ah waa dalal muxuu ahaay isku fira oo isku meel ka soo jeeda sida Soomaalida oo kale muxuu ahaay Soomaaliya iyo Djibouti si isku yihiin oo kale isku ama Soomaaliya iyo gobolka Ogadeeniya oo kale si isku yihiin
kooxda gooni goosadka ah waa maxay qorshahooda ku aadan xal u helidda gobolka mushkiladaha ka aloosan
kooxda falaagada ah ee gooni goosadka gobolka Nagorno Karabakh gacanta ku haysa gacansar kalada dawladda Armenia waxay isku dayayaan boqolkiiba boqol inay gobolkaas ay la mideeyaan dhulka ama dawladnimada Armenia ay geeyaan Armenia la mideeyaan haddii ay taas u soco weysana ay ku guuldareystaan waxay rabaan wadan gooni ah oo madax bannaan oo Azerbaijan iyo Armenia ka madax bannaan inay ka dhigaan labaduba ma suurtagelayso 27 sano ayay waxay isku dayeen inay Armenia la mideeyaan gobolka oo ay Azerbaijan la dagaalamaan way suurageli weysay beesha caalamku waa ka soo horjeesatay hal dal oo hadda waafaqsan ama taageersan madax bannaanida ay ku dhawaaqeen jabhadaasu ay gobolka u raadinayaan hal dal oo caalamka ka mid ah oo taageersan ama aan maxuu ahaay ictiraafsan ma jiro xitaa Armeniyada la turkeedu ma ictiraafsana
kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Daahir cilmi baare iyo falanqeeye ka tirsan TV-ga caalamiga ee TRT isagoo dalka Turkiga jooga yiraa igu warramay colaadda Azerbaijan iyo Armenia
ka COVID-19 ku ka jiro meelo kamid Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo waxaa dadka qaba xanuunka dhimirka laga joojiyay in ay soo booqdaan eheladooda sababo la xiriira isbitaalka dhimirka oo cabsi laga qabo in cudurka coronavirus uu saameeyo bukaanada dhimirka warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Baydhabo wariyahayaga Muqtar Maxamed Atoosh
isbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo waxaa ku jira in ka badan 115 bukaan oo cudurada dhimirka la ildaran bukaanadan ayaa laga keenay deegaano kala duwan oo ka tirsan Koonfur Galbeed iyo Jubbooyinka mas'uuliyiinta isbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay aad cabsi ugu qabaan cudurka COVID-19 inuu saameyn ku yeesho bukaanada cudurka dhimirka la ildaran agaasimaha isbitaalka dhimirka magaalada Baydhabo Aadan Cabdiraxmaan Gentleman ayaa sheegay cudurka COVID-19 oo adduunka saameeyay in sidoo kale ay cabsi ka qabaan inuu asiibo dadka cudurka dhimirka la ildaran
dadka waxay cabsiday ogyihiin ay soo warhayaan in COVID-19 uu dhinaca caafimaad uu dhib ku hayo laakiin waxaan u sheegayaa aan la socodsiinayaa COVID-19 sidoo kale wuxuu dhib ku hayaa cudurada dhimankoo kale, sababtoo ah dad ay la sugan hayaan isolation iyo maxay hayaan restriction of the movement inta badan sooda soo xadiray oo maxay hayaan meelihii maxay xoogsatay hadday ahaan lahaayeen iska xoogsanayeen maalmeedkooda dhacsanayeen waxay ehel u noqdeen inay meel ku xaraysnaadaan.
Dadka qaba cudurka dhimirka ee ku jira cisbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo waxaa la siiyaa saddexda waqti raashin kala duwan, waxaana la hakiyey ehelada booqan jiray oo uu imaan jiray xarunta.
tusaale ahaan hadda anaga xarunta dhimirka Baydhabo dadka meesha ku xaraysan ehelkooda usbuucii laba jeeray soo booqan jireen, talaadii arbacay soo booqan jireen, waa la hakiyey waa maxay hadeen sibaa u dhimay sababtoo ah si aysan dadkan banaan ka imaanaya aysan saameyn u yeelanin bukaanada meesha ku xaraysan. Marka taas laftigeedu bukaanada ayagoo maxay hayda meesha awalba ku xaraysnaa oo xadidnaa socodkooda dhaqdhaqaaqooda ehelkoodana waaya ehelka laftigooda stress ka qaadaya ehelkii iyo bukaanadii waa kala taagan yihiin.
Cudurada dhimirka ayaa kusoo badanaya deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Cisbitaalka dhimirka magaalada Baydhabo wuxuu ka mid yahay xarumaha lagu karantiilo laguna xanaaneeyo bukaanada cudurka dhimirka qaba, waxaana hadda bukaanadaasi soo wajahay sida mas-uuliyiinta cisbitaalka dhimirka ay sheegeen cabsi laga qabo cudurka COVID-19. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o ada. barnaamijka waxaan todobaadkan ku eegaynaa xanuunka kansarka iyo dhibaatada uu ku hayo soomaalida oo soo kordhaysa. sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka ee adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yihaahdo WHO, kansarku waxa uu dunida oo dhan ku dilaa sanadkii dad lagu qiyaasay 9,600,000 oo kun qof. dr xuseen xasan abshir waxa uu ka mid yahay takhaatiirta farakutiriska ah ee soomaalida ee yaqaana xanuunka, daraasado badanna ku sameeyey. waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Soomaaliya, waxaana uu ka howlgalaa cisbitaal lagu dabiibo xanuunka oo jaamacaddu leedahay. waxaan weydiiyey ugu horeyn haddii ay jiraan calaamado lagu garto qofka uu xanuunka hayo ka hor inta aan baaris caafimaad lagu samayn.
inta uu bilowga yahay calaamado ma lahan, markuu calaamado yeesho waa maruu faraha ka baxay weeyaan. calaamadahaasna waxaa ka mida daal badan, waxaa weeye qofku miisaanka lumiya weight loss, waxaa ka mida buro kasoo baxda korkiisa ama boog, waxaa weeye meel go-da dhacaan sii deynaysa aan raysanayn nabar aan raysanayn, waxaa weeye qandho xanuun, waxaa laga yaabaa matag, qofku inuu wax liqi waayo, qofku inuu dhiig sii daayo ama afka ka dhigo ama dabada ka dhigo, qofku waxa weeye kalarkiisu isbedelo, animic uu noqdo, animia u develop kareeyo. calaamadahaasoo dhan ayuu qofku yeelan karaa. qalal cusub oo aan hore u qalali jirin haduu maskaxda ka galo, indhahana cagaartaan baa laga yaabaa, oo jaundice uu ku dhaco haddii beerka kaga galo. marka calaamadahaas waa calaamadaha commonka weeyaan, kan dhibaato wuxuu ku dhigo intuu bilowga yahay calaamado ma laha. marka waa markii ugu horeysa la qaban karay, that's why ay muhiim u tahay qofku inuu isbaaro sanadkiiba hal mar, inuu general check-up isku sameeyo, laga yaabo in la ogaado wax u qarsoonaado oo waqti hore inta la ogaado wax laga qabto.
dhinaca kale, dhakhtarka ayaa barnaamijka ilayska v o eda uga waramay khuraafaadka laga aaminsan yahay cudurka.
waxaweye qofka unbuu ku eg yahay wax maaragta dhibaataha kasoo gaaraysa dadka haya iyo dadka ku hareeraysan ma jirto. taa waxay keentay in la takooro oo bukaankii laga cararo laga fogaado. waxa kale aan aragnay oo misconceptionka ama khaladka laga aaminsan yahay cudurka, dadkii waxay aaminsan yahin cudurka maba la daaweyn karaba. xaqiiqadana sida ma aha, cudurka waqti hore haddii la ogaado, hore loo ogaado, wax maaragta waa la daaweyn karaa. stage 1 iyo 2 intuu marayo marxaladda 1aad iyo 2aad waa la daaweyn karaa. marxaladda 3aad maybe in lagu guuleysto, maybe inaa lagu guuleysto, haddaba marxaladda 4aad lama daaweyn karo. marka in badan dadku waxay imaanayaan dhakhaatiirta isbitaalaadka imaanaya ayagoo stage 4 ah, marxalad maaragta aan la daaweyn karin oo maaragta dibad in loo qaadana ay khalad tahay. marka dadkii waxay orordayaan oo ay dibadda u qaadahayaan qof aan dibadda lagu soo daaweyn karin oo aysan ahaynba gurigiisa in la dhaafsiiyaba, markaas waxa weeye qofkii asalka dhax ku soo maareeyay si socdo ama ku dhamaanaya ama wadankii la geeyay ku soo dhamaanaya ama hadhowta waxa leeyahay naga celiya oo bukaankan dhakhaatiir waxa dhacday dhakhaatiirin diin ay yiraahdeen Soomaali dhakhaatiir ma joogtimaa waa ay noogu soo dirayaan dadka maareeyay xaaladan ku sugan oo waxa way ogeyeen in la daweyn karin xanaan u baahan qofka inuu daryeel u baahan gurigiisa lagu daryeelo waa pain management xanuunka laga joojiyo habta dhibaatada marka taaga ee rafaadka laga yareeyo inta Ilaahay wuu iimaanays mar hadduu is stage 4 gaaro marxaladda afraad cudurkan caalamka oo dhan meel kasto laga yeeyo waa isku mid wala daweyn karo laakiin marxaladaha hore wala daweyn karo markaas la rabaa qofka in loo ordo loo dadaalo
meelaha uu ku soo kordhayo dunida xanuunkan waxa ka mid ah Soomaaliya oo uu dad badan ku hayo saameyn jireed mid maskaxeed iyo mid dhaqaale Dr. Hussein ayaa weydiiyay waxa ay kala socdaan soo kordhista xanuunkan ee Soomaaliya
magaalo kasta iyo tuulo kasta waxa laga dareemayaa cudurkan dhibaatooyinkiis dadkii waxa weeye qoys kasta family kasta daris kasta aad weesato qof ay yaqaaniin ayaa cudurkan ama la yaalo ama u dhintay marka number 1 point ee koowaad aan dareensanahay cudurkan inuu mar marka dambeysa inuu Soomaaliya ku soo badanayo naga hadda waxaan haynaa ilaa iyo 1,500 iyo wax la jira oo case ayaa waxa weeno diiwaan gashan oo cudurka kansarka lagu xaqiijiyay
marka waxa rabaa doctor cudurkan soo badashadiisa waa hadal hayntiisa aad bay u xoogan tahay waa soo kordhaysa waxa rabaa inaan ku weydiiyo sida caalamiga ah loo la tacaalo xanuunkan awoodda Soomaaliya xaqiiqiga jirtaa awood lagu daweyn karo ma jirtaa
walaal horta cudurkan waxa weeye saddex siyaabood ayaa loo daweeyaa mid waa dawo oo waxa la yiraahdaa chemotherapy midna waa qalab lagu gubo shucaac ah waxa la yiraahdaa radiation therapy radiotherapy waa loo soo gaabiyaa midda saddexaadna waxa weeye waa qalliin weeyaan qalliinka marka hadaba wuxuu u baahan yahay conditions uu u baahan yahay ma ahan iska qalma ahan waxa weeye waa inaad gaari kartaa xuduudada cudurka ka bixi kartaa aad gaari kartaa waxa loo yaqaan free margin oo macnaheedu tahay cudurka xuduudadiisa waa inaad ka baxdaa xuduudo caafimaad qaba aad gaartaa oo u xaqiijiyaa in barista dadka ku takhasusay oo la yiraahdo pathologist qof noocaasi u xaqiijiyay waxaan inay yihiin inaad gaartay free margin marka hadii taa la gaari waayo oo qalliinkii la iska sameeyo waxa dhacaysa cudurka waqti dheer ka bacdi inuu soo noqdo asagoo more aggressive ah oo sidii hore ka dhib badan waana waxa in badan Soomaali hadda ka jira weeyaan oo waa la qalahayaa buradii waa la qalahayaa waxa waqti dheer ka bacdi cudurka soo noqonaya marka haddaba saddexdaas siyaabood oo loola tacaalo cudurka Soomaaliya maxaa available ka ah weey maxaa Soomaaliya laga helaa weey radiation therapy service Soomaaliya waligeed lagama hirgelin mana ka jiro mustaqbalka insha Allah ta'ala waan rajaynaynaa inaan yeelan laakiin ilaa iyo hadda waxa ku soo haray midka saddexaad oo ah dawada chemotherapy midaas waa mid anagu aan hayno weey xarunta aan joogo oo isbitaalka loo yaqaan jaamacadda Soomaaliya iska leedahay University of Somalia jaamacadda Soomaaliya iska leedahay isbitaalka jaamacadda Soomaaliya ayaa leeyahay Muqdisho wuxuu ku yaalaa howladaag waxa waa serviceka anagu aan sameyna oo available kan noo ahi waa chemotherapy weeyaan marka chemotherapy all stages ayaa la siin karaa
doctor bal waxaad noo sheegtaa marxaladaha cudurkan uu maro gaar ahaan qofka bukaanka ee qaba waxaan aragnaa isbitaalada qaar leh heerkaagu wuu xumaaday meel xun buu kula gaaray bal haddaad noo sharaxdo marxaladaha uu maro
marka cudurkan wuxuu u kala baxayaa afar stage ama afar marxaladood marxalada koowaad iyo labaad xumintu ka bilowdo ku eg yahay marxalada saddexaad xumintu ka bilowda cagaarkeeda ayuu gaaray sida qanjirada u dhowdhowo kale stage-ka afraad ama marxalada afraad wuxuu gaaray xubno aad uga fogfog xubintu ka bilowday oo dhiiggu raacay dhacaamadu raacay meelo ka fog milmo kale duu ka bilowday kaliyaha waxaa lagu arki karaa sambabada kale maskaxda kale lagu arki karaa marka taas kale waxaa la stage 4 marka taas still waxa weeye chemotherapy waa la siin karaa marka chemotherapy wuxuu kaga duwan yahay level kasta waa loo isticmaalaa
waxaan rabaa inaan su'aal kale ka weydiiyo dad xukayso bulsho badan oo la hadalnay iyo dad badan oo magaalada Muqdisho ku nool waxay leeyihiin wax soo badanaya dadka lacagta uga shubanaya in xanuun kansarka ay ka daweynayaan ama qaab quraafaadaha uga daweeyaan oo ay leeyihiin ama qaab kale oo caafimaad inta loo sheego qofkii dhiig badan laga qaado lacag looga aroorsado kadibna la leeyahay India aadama Turkiga aad oo laga yaabo qofka inaan awood u lahayn xogaha maxaad ka haysaa
waa arrin dhacdo weeyaan laakiin taa walaalo waxaa ka xanuun badan oo aad iyo aad waddankii ugu soo kordhay qolooyin maaragtay oo خرافيستيال اه او شيغان اي عذر كان كانسر كاين داوين كران ولا ولا هاوي جني ادكسنيسا او قفكي كانسر كقبي ايبا وحي ليهين با جني با كدخلايو وحاوي جني اي هلاي و خليه ان وحا كانسر كاس كسو دغاي وا انغا كو جيرنا انغو هدا كبخنانا كانسر كو كبخايا انتا سو خرشه اي لو باهن يهي واد خنايسا بعدنا كانسر جبي هان با ولا غاسارا marka qol waa noocaas weeyaan qolada waxa weeye kale ee daawadareed ayay wax ka keensadeen wadamadan Asia sida India China marka waxa leeyihiin baan naga daawadareed cudur ku daaweyn karnaa oo ka taxalusaynaa markaasi kharash badan dadkii tii ka qaataan ayay waxa ku leeyihiin dadkii beenbeentaas kuma weelinayaan waxyaalaha iga yaabay colado waxaan ma aragtay arkay waxa leeyeen cudurkaani marka dambe markuu muddo uu qofka hayo uu dilaaca oo bob isku bedelayo hilibkii wixii dhamaada soo go'ah marka taasina waa mar advanced inuu markuu noqdo ayo sidaas oo kale la arkaa markaas waxay ku leeyeen daawada herbiska anagu aan seenay ayaa soo jirtay oo maarka daawada sida u shaqeysay markii dhamaada way soo geysay buradii banaanka u soo tuur waana wax processka cudurku uu maro marxalad ka mid ah weeyaan inuu soo go'o wax muujinaya ma aha macna horumar iyo maarka in laga gaaray cudurka waa wax muujinaya cudurka inuu progression iyo sameeyo more advanced oo si noqday arka waxa weeye walaal qolo kale waxa weeye waa qolada hadda baaritaankii ayaan dib ugu noqday waxa weeye waxa jira qolo laptop ay wataan oo China laga keenay marka waxay sameeynaa musawiro waxa ku jira jirka bini'aadamka oo software la galiyay weeyaan marka waxa weeye gacmaha loo saarsaaray qofkii musawirra la tusaya markaas waxa la leeyahay maaragta xubintaadi waa taasa hadhowta waxa la leeyahay print out baa la siinaya cudurku oo qabo qofka waxa lagu leeyahay 3 daqiiqo gudaha ayaa lagu sheegayaa lacag fara badan baa dadka saa looga qaataa xaqiiqo ah oo loo sheegayna aba yaraatay ma jirto waa wax feega
Soomaalida uu soo rito xanuunkan ayaa marka dalka wax looga qaban waayo waxa lagu la taliyaa inay daweyn u raadsadaan dibadda waxayna tagaan meelo ay ka mid yihiin Malaysia, India, iyo Turkiga. Sheikh Maxamed Maxmuud Maxamed waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Turkiga oo bukaanno badan ay tagaan. Qaar badan oo ka midana ay marka dambe ku geeriyoodaan.
Dadka yimaada oo u yimaada kansarka ayaa runtii aad iyo aad u badan yihiin. Waxaan ku leeyahay boqolkiiba 80 dadka meesha yimaada ee cudurka kansarka ee yimaada midare. Marka inta badan waxaa yimaada halkan dadka da'da ah ayaa u badan runtii ama dadka maaragtay da'da dhexe. Marka dadkaasina markii wadanka yimaadaan yacni kulli waa 80 ka jira qof. waxay yimaadaan ayagoo aan waxba laga qaran karin ama Soomaaliya runtii waqti badan kusoo daahay ama cudurka aan ijin qof kucusta aan waxba laga qaban inta badan waxay yimaadaan ayagoo xaaladay adag tahay boqolkiiba 90 runtii hawlgooda magara
marka eed bal adeegyada aad samayseen ama dadka aad aasteen tira ahaana dad xasuusato tusaale ahaan labadii sano lasoo dhaafay oo kale maxaad nagu sheegi kartaa tiradooda
dadka sarax waa sax dadka aan aasmi ilaa hadda tiradooda waxay u dhaxaysaa ilaa iyo 75 qof ilaa iyo 100 qof ayay u dhaxaysaa
sida ay sheegayaan khubarada caafimaadka ee dunida waxaa ugu badan ee sababa kansarka ayaa ah cabista sigaarka cunto aan wanaagsanayn oo uu qofku cuno qofka oo aan dhaqdhaqaaq jireed iyo jimicsi samayn shucaaca radio active-ka loo yaqaano oo qofka ku dhaca virusyo iyo infekshano kale oo marka dambe sababa xanuunkan Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha aan la kontroolin tayada cunnada iyo dawada dalka la geeyo waxaana ku badan sunta lagu shubo badda adeegsiga maacuunta caagaga ah ama plastiga iyo bacaha wax lagu qaato Farax Maxamed waa qoyahan bartay deegaanka oo ku nool gobolka Virginia dowladka Washington waxa weydiiyey xiriirka ka dhexeeya deegaanka iyo xanuunka kansarka
waxa wax badan laga qoray ama la cadeeyey in sun halis ah oo Yurub laga keenay dhulkeena lagu shubo gaar ahaan badda sunta badda lagu shubay laba siyaaboodba dadku u gaadhaa waxa waa sida inay xeebaha ku soo caarido kadibna ay dadkii wax yeesho in kalluun sumoobay laakiin weli nool dadku soo qabtaan oo ay kadibna dadku cunaan halista labaad ee soo raacda waxa weeye mid dadku gacmahooda ku keensadaan daawooyin iyo cuntooyin dhacay oo dadka laga iibinayo iyo waxyaabaha farmasiyada iyo isbitaaladu isticmaalaan sida irbadaha dhiigaga ama dareerayaasha kale oo si aan nidaam ahayn loo gubin oo sida qashinka la isaga daadiyo taasina ay dib ugu soo noqoto dadkii ka dhowtana halka cudur iyo kansar iyo cudurro kale ay keento ka soo qaad sida dadkeenu u dhaqmo wax kasto oo dib keeni kara qofku gurigiisa hortiisa ama badaaradiisa ayuu ku daadiyaa ha ahaato saabuunta dharka lagu mayray saliidda madoobaatee baabuurta laga daadiyo sunta cayayaanka lagu shubo iyo rinjiga la isticmaalo iyo wixii la mida waxyaabahaas oo dhan marka la daadiyo dhulka ayay galaan waxaana ku darsamaan biyaha dadku cabo gaar ahaan magaalooyinka biyuhu dhow yihiin sida Muqdisho iyo Burco oo kale halkaasna waxaa ka dhasha waxa loo yaqaan contamination ama biyihii oo sumoobay taasina waxay keeni kartaa cudurka kansarka oo xubno badan qofka ka gala amaba wuxuu ku dhici karaa qofka isagoo ah kan loo yaqaano dhiigga gale loo yaqaano leukemia waxyaabaha kale ee aan dadkeenu ka feejignayn ee iyaguna kansarka keena waxaa ka mid ah dhuxusha la shito weliba haddii guriga gudihiisa lagu shidayo oo qiiqu meel aan meelu ka baxo aanay lahayn waxaa ka mid ah fenuska qiiqiisa ka soo baxa weliba arday badan baa wax ku akhrisato aan layd ama nal sida loo yaqaano aan lahayn waxaa ka mid ah qiiqa baabuurta aada iyo aada hadda gaar ahaan baabuurtu ay magaalada ugu soo badanayaan de sigaarkuna kaasuna waxa weeyaan isagu waaba kasii daran wax walba dadka sigaarka cabba haddaba inagu aan ku soo koobi karin halka kan waxyaabaha kan ee ah kansarka ama wax xanuunada tan cuduradan halista waxaan runtii ku talin lahaa in la sameeyo hay-ad madax bannaan oo xakamaysa waxyaalaha kan ee cuntooyinka kan iyo daawooyinkan la soo dejinayo iyo waxyaalaha kan kale ee dibadda laga keenayo dadka dhibaatada u keenaya waxa kaloo ku talin lahaa in dadkeenu laba waxba aada uga taxadiraan oo ah cuntada ay cunayaan iyo daawada ay qaadanayaan oo labaduba halis keeni kara
Dr. Xuseen ayaan isna weydiiyey waxa ka dhexeeya kansarka ku soo badanaya Soomaaliya iyo waxyaabahaasi uu Faarax inooga waramay
walaal aad baad u mahadsantahay nin dhakhtar ah oo saaxiibka oo talyaaniga dhakhtarka ah howlgala Soomaali ah wuxuu ii sheegay 93 inuu barsoor talyaani ah la kulmay oo uu yiri wax ma aragta cudurrada kansarka bartaamada ku jira dhakhaatiirtiina Soomaalida markaasaan waxaan ku iri weyri maya marka wuxuu yiri maxaa u tiri barsoor sidaa wuxuu yiri haddaba marbow cudurka kansarka ayay Soomaalidu u la'aan doontaa ayuu yiri barsoorka talyaaniga marka waxaan ku iri weyri sababta maxay tahay marka wuxuu yiri waxa hadda ay cunayaan ayaan arkaa buu yiri oo waxaan arkaa buu yiri cuntooyinka ma arta dhacay daawooyinka dhacay ee loo daad ku rahay Soomaaliya waxaan arkaa buu yiri sunta Soomaaliya lagu aasay waxaan arkaa buu yiri aragta sunta waxa weeye cayayaanka ee beeraha lagu buufinayo waxaan arkaa buu yiri daawada xoolaha shilinta iyo maaragta looga dilayo waxaasoo dhan oo aan maaragta regulation soo marin oo aan la controlin waxaa ka baxa wax badan oo kansar koos karan kara marka hadii baan aragnaa marka waan aaminsanahay walaal colaad aad baan u aaminsanahay inay waxaas hadda la sheegay oo dhan inay qayb ka yihiin
codkaasi waxa uu ahaa Dr. Xuseen Abshir Xasan oo ka howlgala isbitaalka Jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho oo lagu daweeyay xanuunka kansarka waxaana ugu dambeeyay barnaamijka Eliska VOA da oo aan idinla socodsiinayay anigu ah Maxamed Cabaad Xasan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sida iyo amaana Allah
aad maasin yahay Maxamed Cabaad Xasan oo barnaamijka Eliska VOA weyn la socodsiinayay
halkaasi aad ka dhageysanayseena waa Washington
wadiyaasha basaska dadweynaha qaada ee ka dhex shaqeeya magaalooyinka dalka Norway ayaa maalintii 9aad shaqo joojin ku jira waxaana arrintaasi saameyn ku yeelatay socodka bulshada iyo shaqooyinka magaalada Oslo oo la sheegay in basasku ay shaqeyn jireen 24 saac ayaa haatan dadka qaar waxay u lugeynayaan meelo ay u jira dhowr saacadood weli waxaa sii shaqeynaya tareenada magaalooyinka gudahooda iyo gobollada isaga kala goosha balse ma dabooli karaan baahiyaha gaadiidka dadweynaha loo qabo saraxiidda Nuur ayaa warbixintan ku eegaysa arrimahaas
culayska iyo saameynta ay keentay shaqo joojinta ay sameeyeen wadayaasha basaska ka dhex shaqeeya magaalooyinka dalka Norway ayaa toddobaadkii iminka dhammaaday si weyn looga dareemay dalkaasi dadweyne aad u tiro badan ayaa la sheegay inay tuban yihiin meelaha ay maraan tareenada dadweynaha qaada kuwaasi oo xaafadaha qaar kood aad uga fog isla markaana aan wada gaari karin goobaha ay dadku u socdaan. Mahad Cabdille oo ah wariyaha degan dalka Norway ayaa ka wareystay saameynta ay bulshada ku keentay shaqo joojinta basasku.
Saharay laga soo bilaabo bishan aan ku jirno 20-keedii runtii saameyn aad u weyn ayay ku keentay gaadiidka isku xiran jiray dhammaan xaafadaha ay ka kooban tahay Oslo iyo Nawaaxigeeda. Sababta ugu weyn ee shaqo joojinta keentay waxay tahay iyaga oo ka cabanaya mushahar yaraan. Lacagta ay mushahar ahaan u qaadan jireen sanadkii waa 304,000 lacagta Norwegian ah, una dhiganta 530,000 oo Mareykanka doolarka Mareykanka. Norway waa waddan aad runtii aad qaali u ah, gaar ahaan xagga miciishada iyo nolosha guudba. Ilaa iyo 8,500 oo darawal ayaa shaqo joojin sameeyey. 3,500 ka mid ah darawalladaasi waxay ka shaqeeyaan Oslo. Runtii Soomaali fara badan ayaa basaska wada oon cabashadooda aan la socdaa. Ilaa hadda la garan maayo goorta shaqo joojintaasi istaagi doonto. Sahraay,
in ka badan 7 ayaan weli lagu guuleysan in xal loo helo cabashada wadayaasha basaska, waxaanay taasi keentay in baahida loo qabo gaadiidka dadweynuhu ay sare u sii kacdo. Baashe Muuse oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo ayaan weydiiyey tirada dadka shaqaalaha ee ay saameysay bas la'aantu iyo waxa ay ilaa hadda dowladdu ka qabatay mudaharaadkan.
Mayerka magaalada Oslo ee loo yaqaano Governing Mayer, oo ah mayerka awoodda badan oo loo magaciisa la yiraahdo Raymond Johansson, ayaa wuxuu sheegay in ay magaaladan Oslo ka shaqo tagaan 350,000 oo qof maalin walba. Haddaba qaybaha guryaha aan ku shaqeynayo xafiisyada taga ayuu ka walaacsan yahay ama laga wada walaacsan yahay. Wuxuu kaloo laga walaacsan yahay tareemada magaalada isaga goosha oo aad dadku ay u wada raacayaan.
Waan gartay Baashe, marka ilaa hadda ma jirtaa wax xala oo ay dowladdu u hayso darawalladaasi ama wadayaashaasi basaska ee shaqo joojinta sameeyey?
Arrintan shaqo joojinta basaska markii hore waxaa keenay in ururka shaqaalaha ELU qayb ka mid ah qaybta gaadiidka in ay maaragtay arrintan soo bandhigtay, isla markaana codsadeen in mushaharada loo kordhiyo iyadoo 13 sanadood aan mushaharada loo kordhin darawallada basaska wada. Oo sida la sheegay, iyagu markaa mushaharadoodu hooseyso oo ay ka hooseyso 900% dadka ka shaqeeya warshadaha, korarka ay codsanayaan ayaa ah in loo kordhiyo lacag gaaraysa ilaa 20 koroon, waa ilaa $2 saacadiiba. Dadka basaska ka shaqeeya ama darawallada ayaa runtii shaqooyin adag haya, markaa xilliyada ay shaqeynayaan ayaa runtii dhib u keenta faamiliyadooda iyo qoysaskooda iyo lacagtoodii iyo dhaqaalahoodii oo aad u yar. Caafimaad ahaan aan fiicnayn ayaa waxaa la leeyahay bal kor ha loo soo qaado oo arrintaa ha la eego. Dhinaca kalena ururka loo shaqeeyo oo NHO uu la yidhaahdo ayaa wuxuu isaguna ku doodayaa in 900,000 ay wax yar tahay lagana bixi karo, lacagtan ay codsanayaanna ay aad iyo aad u badan tahay, lacagtanna iminka xilligan aan la kordhin doonin. Si kastaba ha ahaatee, wadahadalladii way socdaan. Haddii laysmari waayo, waxaa jira dhexdhexaadiyaha dowladda ayaa soo dhexgeli doona. Haddii markaa caafimaadka iyo nolosha dadku ay halis galaan, amar waxaa lagu siinayaa inay bas wadayaashu dib ugu noqdaan shaqooyinkoodii. Marka runtii hab dimuqraadiya ayay arrintan u dhisan tahay, oo qolo waliba ra'yigooda ayay soo bandhiganaysaa oo qolo walba waa la dhagaysanayaa.
Geesta kale, dalka Norway waxaa la sheegayaa in xanuunka coronavirus uu soo laba kacleeyey. Waa kan wariyo Mahad Cabdulle oo Oslo ku sugan.
Saharay, waxaa laga cabsi qabaa lana soo warinayaa inuu soo laba kacleeyo coronavirus. Asbuucan ayaa sidoo kale magaalada Oslo xaafado ka mid ah khadka cas la saaray, weliba xaafadahaas oo ah kuwa ay Soomaalidu u badan yihiin. Dhakhaatiirta dowladda iyo saxaafadda waxaa ka bilaabmay in laga digtoonaado oo la yareeyo isku socodka goob wadajooga inaan la ogolayn in ka badan 6 ay isku timaado.
Mahad, waxaa la sheegayaa in dadkii maalqabeenka ahaa ee dalka Norway ay baryahan ku soo bateen dadka naftooda ku dhagaroobaya amaba isdilaya. Magaaladaasi dadka ugu badan isku dileen bal nooga waran.
Magaalada ugu qarisan waddanka Norway oo magaceeda la yiraahdo Bærum ayaa noqotay magaalada ugu badan dadka isdila ama nafta iska qaada, kuwaasoo weliba u badan dhalinyaro. laga soo bilaabo 1900 48-kii waxaa calcelis jira 900 in ka badan. Magaaladan ayaa waxa ku nool dadka caalamka ugu qanisan. Waa magaalo diiday in hal warshada ay ka taagan. Waa magaalo diiday xitaa in tukaamo waaweyn laga dhiso iyaga oo isla deegaankiina wasakhaynina. Waxay warshadahooda u soo rareen dhinaca bariga iyo waqooyiga Oslo, halkaas ay ku nool yihiin dabaqada dhexe iyo dabaqada hoosaba. Magaaladan qalabka iyo baabuurta la wata maaha baabuurta naqaanay. Dadaal aad u fara badan ayaa hadda socda si loo soo dhexgeliyo bulshada inteeda kale ka xeel daabsan.
Dalka Norway ayaa lagu tiriyaa wadamada ugu qanisan dunida, isla markaana kor u qaada daryeelka dadweynaha ku nool gudaha dalkaasi.
Aad u mahadsan tahay Saare Xilal Nuur oo warbixintaasi la soo siinaysay.
marka nagu soo dhawaada barnaamijkii qurba joogta iyo Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno falalka la xiriira Islaam Nacaybka oo la sheegay inuu ku soo badanayo Kanada. Dadka Kanadiyaanka ayaa wali xasuusta sanadkii 2017 markaas oo falalka Nacaybka uu gaaray halka ugu sarreysa tan iyo markii la bilaabay in la kaydiyo sanadkii 2009. Falalka ugu badan ayaa la sheegay inay ka dhaceen gobollada Quebec iyo Ontario, kuwaas oo loo geystay muslimiinta, yuhuudda iyo dadka madow. Muslimiinta ayaa si gooni ah u xasuusta dhamaadkii January ee sanadkii 2017 markaas oo weerar lagu qaaday masjid ku yaalla magaalada Quebec oo lagu dilay 6 qof oo ku cibaadeysanayay masjidka, halkaas oo 8 kalena lagu dhaawacay. Dhacdadaas ayaa lagu sheegay tii ugu darneyd ee ka dhacda goob lagu cibaadeysto ku yaalla dalkan. Tan iyo xilligaas, dowladda federaalka iyo maamulada gobollada ayaa ballan qaaday dadaallo dheeri ah oo wax looga qabanayo muslim nacaybka. Laakiin labadii sano ee ugu dambeysay ayaa la soo wariyay falal badan oo la xiriira Islaam Nacaybka. Golaha Qaran ee Muslimiinta Kanada ayaa warbixin ay soo saareen sanadkii hore ku sheegay in 1289 dhacdo la diiwaangeliyay, kuwaas oo isugu jira hadallo lid ku ah muslimiinta, hanjabaad iyo gacanqaad loo geystay dad muslimiina. Golaha waxa ay xuseen inay jiraan falal badan oo aanan la diiwaangelinin. Dhacdadii ugu dambeysay waxaa tooray lagu dilay Allahu naxariiste Maxamed Aslim xilli uu fadhiyey albaabka masjidka IMO ee magaalada Toronto. Booliska ayaa sheegay in ninka dilka geystay la soo qabtay, welina ay socoto dacwadiisa. Hadaba shaqabo Karshi Xuseen, maamulaha masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto, ayaa barnaamijka qurbi ugu waramaya falalka Islaam Nacaybka ee la sheegay inay kordheen.
Ayaamahan waxaa soo baxa kuwo maaragtay nacaybkoodii muujinaya maaragtay rabana muslimiinta dhibina u geystaan. Waxaa daliil u ah yacni ninkii masaajidkaas IMO-da ka shaqayn jiray in isagoo meel iska fadhiyo salaada sugaya la dilay, yacni maaragtay marka arrinkaas yacni maaragtay uu soo batay.
Inkastoo sida Sheikh Abuukar uu sheegay falalka Islaam Nacaybku ay yihiin kuwa ka dhaca dalkan, haddana dadka qaar waxay aaminsan yihiin in Kanada ay aad ugu wanaagsan tahay dalal badan oo ugu horeeyo Maraykanka marka laga hadlayo muslim nacaybka. Waa kan Yasiin Abiikar oo ah saxafi in muddaha degan dalkan.
Xuseen, sida la socoto ee dalkan Kanada wuxuu ku jiraa dalalka sida aadka ah loogu soo dhaweeyey muslimiinta dhibaatooyinka ka dhaca dalalka kale sida Maraykanka oo kale badanaa kama dhacaan. Majority markaad u fiiriso dhinaca dowladda iyo weliba shacabka Kanadiyaanka markaad u fiiriso, ma ogola naftirkooda waxyaalaha dadka qaarkood ay sameynayaan. Marka waa arrin naftirkeeda u baahan in mahadcelin loogu sameeyo dowladda Kanadiyaanka sida ay ula dagaalanta dadka xaq jirka. Laakiin naga naftirkayga iyo masaajid markaad fiiriso, waxaa jirta foojignaan badan oo ku saabsan arrimahaasi si wixii khaladaad ay naftooda arkaan ay uga hortagaan ama ay ugu gudbiyaan hay-adaha markaas qaabilsan nabadda. Tan kale, waxaa jira dhalinyaro oo ka tirsan masaajidka oo isxila qaamay oo ayaga naftirkooda salaada ka hor banaanka jooga.
Feejignaanta ayaa ah mid ay ka siman yihiin dhammaan masaajidda. Maamulka masjidka IMO ee dhowaan dilka uu ka dhacay ayaa VOA-da u sheegay inay wadaan qorshe ay ku xoojinayaan amniga. Waa kan Junaid Bayad oo ka mid ah maamulka masjidka. Hadda dabcan waxaa jira isbeddel ku saabsan badqabka, sida ku xirista kaamirooyin iyo nalal horle. waxaynu haysanaa qabaro arrinkan eegaya inagoo caawinaad ka helayna booliska si goobaha cibaadadu ay u noqdaan kuwa nabdoon. Inkastoo masaajidda ay Soomaalidu maamusho aysan ka dhicin falal la mid ah kan ka dhacay IMO, haddana waxay la mid yihiin masaajidda kale ee sameynaya dadaallo la xiriira xoojinta amniga. Waa kan mar kale Sheikh Abuukar Sheikh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid.
Tilaabo degdegan qaadnay boorka masaajidka ee maamulka Shirbaan isugu nimid. Waxaa jirta maaragtay hay-ad ama kambani muslimiin oo security ka shaqeeya Kiibaan la kulanay. Kiibaan maaragtay waxaan u sheegnay annaga intaan haysano iyo maaragtay waxa naga dhiman. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin, dawladduna diyaar waxay la tahay inay masaajidada ka caawinto wax allaale wixii dhaqaale ku baxaya oo security maaragtay. Marka alxamdulillah, hadday ahaan lahayd naralkaas, hadday ahaan lahayd qalabka digniinta, hadday ahaan lahayd intaasoo dhan alxamdulillah, wixii project oo dhan kambanigaasa nagala taliyey waana gudbinay alxamdulillah rabbil caalamiin. Waxaana sugaynaa si degdeg ah in alaabtaas maaragtay loogu rakibo masaajidka. Sidoo kale annagana feejignaan gooni ayaan qaadanay oo dad masaajidka ilaaliyay yani maaragtay baan u sameynay salaadaha inta lagu jirana yani maaragtay masaajidka in la xiro markii salaada la galo, iyo maaragtay islamarkiina booliska division 23 oo masaajidka ku dhagan isagana waa la xiriiray. Marka alxamdulillahi rabbil caalamiin, intaasna waxaa ka sii weyn ilaahay inaan tala saarsano oo ilaahayna barino yani maaragtay inuu yani maaragtay naga ilaaliyo wax allaale wixii sharci oo dhibaata.
Maadaama dhibaatooyinka la xiriira muslim nacaybka ay yihiin kuwa mararka qaar dhaca, waxaa laga maarmaana dadka muslimiinta gaar ahaan dumarka xijaaban inay sameeyaan feejignaan dheeri ah sida uu qabo Sheikh Abuukar Sheikh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto.
Haddaan muslimiin nahayna waxaa loo baahan yahay inaan feejignoonaano yani taxadarno iskana ilaalino yani maaragtay nacaybkaas soo kordhaa yani maaragtay. Alxamdulillah, waddan waxaan joognaa maaragtay haddee dastuurkiisa loo ogolaado diinteenna inaan maaragtay saan rabno maaragtay ugu dhaqanno yani maaragtay. Marka dadkan in layska celiyo maaragtay lagana hortago lana digtoonaado yani maaragtay, taasaan ku waalinaynaa yani maaragtay bulshada muslimiinta gaar ahaan jaaliyaddan Soomaaliyeed, gaar ahaan waxaa si gooni ula sii talinayaa gabdhaha xijaaban yani inayan habeenkii waqti dambe socon, maxaa yeelay yani maaragtay waad arkaysaan dhibaatada dhacaysa yani maaragtay hadi jeerna inaan aad iyo aad u digtoonaano yani maaragtay oo arrinkaas maaragtay iska kaashano dhammaanteen haddaan nahay jaaliyadda muslimiinta gaar ahaan jaaliyaddeena Soomaaliyeed.
Dhegeystayaalintaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oon kusoo qaatay falalka la xiriira islaam nacaybka oo la sheegay inuu kusoo badanayo dalkan Kanada. Inta aan mar kale kulmi doono, waanigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkiga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Nuur Xaaji ayaana la socodsiinayay barnaamijkaasi Qurba Joogta, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Waxaa shalay lagu aasay dalka Kenya Sheikh Cali Buure oo ka mid ah golaha muslimiinta sare ee dalka Kenya oo dhowaan ku geeriyay magaalada Garissa. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire.
Sheekha kontonkiisa la soo dhaafay wuxuu ahaa mid ka shaqeynaya fidinta diinta Islaamka, hormuudna waxa uu ka ahaa xarumo kala duwan oo diinta Islaamka lagu barto ay ugu weyntahay xarunta ogoomaha gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ugu caansan ama ugu weyn Alfaaruuq. Sheekha waxa uu ka mid ahaa culimada diinka inta badan ka soo shaqeysay gudaha gobolkan xalinta khilaafaadka iyo isu keenida beelaha. Inta badan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya horaan ku diriray, wuxuuna hormuud ka ahaa dib u dhiska lagu sameynayo xarumaha diinta Islaamka lagu barto ugu horeyso masaajidda ugu badan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya oo uu soo aas aasay ama ilaa iyo haatan uu gacanta ku hayay ismahooda. Sheikh Ismaaciil Cali waxa uu ka mid yahay culimada diinka gobolkan, muddana ay soo wada shaqaynayaa waxa uu ka waramayaa taariikhda Sheekh Cali Guure diinta Islaamka uu ku lahaa iyo weliba inta caruur iyo weliba raaskiisa inta uu ka kooban yahay
adduun uu ka faa'iidaystay aakharan mid uu ka faystay Allah ka dhigo. Sheekh Cali hadaad ogtihiin ba 70 jir ayuu hadda ahaa, Allahu naxariisto. Cimrigiisa inta uu badnayna 70 iyo wixii iyo bilaabay inuu dadka diinta baro, maxaa la dhowr iyo 10 sano intaas ayuu macallin ahaa oo dadka diinta baray oo khayr ka shaqeynayay oo masaajida dhisayay muddada dheer oo khayrka ku jiray. Ilaahay waxaan ooga baryaynaa inuu camalka Alla ka aqbalo, ilaahay camalka inuu ka aqbalo. Sheekh Cali hadda wuxuu ka tegay qows weyn oo ka kooban 3 cunug ayaa isagu dhalay iyo 18 cunuga awow u yahay 30 iyo سغال روح قوسكاس إن شاء الله إلهي محاك بري إلهي نوحفظيه
شيخ عداني وكمدع علماء الدين كسيدة دوي سوية قانين شيخة أيا سيدوك لكوور رمي تاريخ دي سرنك تعليم تيويل بدد لدى دين تيسلام كوكسو مر الشيخة
كسو أفسو مالي كوحدلا أيوك جيري ودي وحان لأن هاي إلهي مصيبة دا خيرا نوغو بدلو وحوها شيخ عانا خاصة دعوة دي خير كوعانا تانا وحاكوت سيسا جنازة دي سي سيد الله سو حاضري ولي وحان أمالينا يا هدي والي يا هاي علماء بضان نقارسة ويجوكتي جنازة دا مانتا دعضي وحلم دا إني هدى كهر قارسة كدعضي كل يقوم با قريدونا تاريخ دا قريدونا تانا خير بكتو سيسا شيخ علي واسلا سفرني واسلا قريبني قل واسلا دقني خير مويه وحكا لي كم اوغي قصة ديسا اما سيرة ديسا مركو يغشي كي وقت قد عوض او باللابي نين طالب العلم بو اها رقي بار ليري تغي بو اها كسمايو تغي افمدو بو تغي ميلو سن علم اراتا شيخ مالي وحويان ان هوشي سي دعوض الله سي وضو
شيخ قبل كان عن كاها كان سو شقي أهلها بالشدة قيسس قيس كين الدودة نبضينتا يبلي بس دخلك بالشدة أهان معلن صاروا قصة بحي جامعات كطالب دلك سعودي عربية أيادت كيف راح بدنا يقان وحياها يكون مربى مركا قصيدا بس كشي كين تاريخ الشيخة
وأني جو أحموس عبد الرحمن الله وحن هل كان أقدر يتعسي تيرانيو له شيخيني داعيني صاحبكيني جنة الفردوس الله كورابيو شيخ علي غورة حريصة جنة الله سيو إهلك إيا قرابة إهلك وكتغين إلهي سمري منها كستيو سنة وحاجرتا وكتغي ونادي سوحوها وحكمة حكمة هاي نوحوها رقا يدمر كإسكو قوليوها ضد إلو إهل إيا قرابة يسرون مالئة سلمين أدو قيمة بدن ومان تحاس إهوان قرنينو أيا جرتا مانتو إسكو قوليي سنة دا سوناك سن أصاب الله بشي على غورة تاس فياهيد بانك أهي
magayga waxa la shuuray abdii gahad oo ku sugan magaalada gaaris inna lillahi wa inna ilayhi raji'un runtii wuxuu ahaa qof aad u wanaag badan oo aad u naxariis badan oo wadaadkaanaga oo lagu xusuusto runtii mar walba ninka sheekey wanaaga oo dadka fara wanaaga oo dadka dhibaateysan ee masaakiintana u kaalmeeyo ee runtii masaajido badan oo ku yaala Northeastern iyo Garissa County ba dhisay agoon badan gacanta ku hayay oo runtii laf dhabarka bulshada ah bulshada muslimiinta meel bay joogan marka waxaan ilaahay oga bareena inuu ilaahay jannada firdaws galiyo oo anagana samri iimaan laga siiyo
muhaadaradii ugu dambeysay sheekha uu ka jeediyay gudaha magaalada Garissa dhimashada nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam dadku waxay ahaayeen kuwa hal mar oo kaliya ay wada ooyeen
saddex iyo lixdan sano di adii qaraale ilaahay subhanahu wa ta'ala oo rasuulka sallallahu alayhi wa sallam أمتي أمتي إجابة المجد وقال قرانكي أنك قيب دلنا نروح هاي سفاعدي سآنه لنا إلهي وكوره إياهي وحبلاهي مقبينه إلا نسيب معنا يا للي إن الله نولا أنه نبقى صلى الله عليه وسلم
حمد فارح شراء VOA قهرسا
markii hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaan la socodsiinaysaa Zaara Cabdi Axmed
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa 17 sano oo kamid ah 18 sano ganacsigiisa aanan bixinin wax canshuura sida ay warisay jarada The New York Times waxa wargeyska uu helay xogta ku saleysan in Trump canshuurta uu san bixinin isla markaasina ay arrintaasi salka ku hayso in uu isagu xareeyay inuu qasaaray wax ka badan intii uu faa'iday 17 sano عشر بحنتا ايا احوكتا لهيلي كرا او داه فران مركا لفيريوه دادكا او لشدال كان مرايكنكا اما باكا شقايا قدها ودان كان مرايكنكا لكيسا تاني يحيليجي مدحويني ريجد نيكسون ايا وحاه دال كان مشرحينتا دادكا اوصو نقونا ايا اي سيد داه فران اوصو بانديجي جرين داقالهو دا وحينا سيدو كلايتو دادكا اوغالها اللي جرين او يوغا جوابي جرين سؤالها دي اي جران كسالي صندانا غارة او قرصون او اي wargeyska New York Times ayaa waxa uu yiri waxa u daabacnay warbixintan sababo la xiriira ayadoo aan aaminsanahay inay muhiim tahay in dadka Mareykanka u dhashay ay ogaadaan in ay tahay xogaha iyo arrimaha ku saleysan waxa u qarsoon hoggaamiyashooda iyo dadka matala gaar ahaan waxyaabaha muhiimka u ah iyo dhaqaalahooda madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu jabiyay sida la sheegay xeerkaasi soo jiray tan iyo xilligi Nixon kadib markii uu galay ololihiisa doorasho sanadkii 2016 asagoo markaasi sheegay in canshuurtiisa ay tahay hoosheeda mid la taalo hay'adda canshuur bixinta ee dalka Mareykanka IRS loo soo gaabiyay magaceeda isagoo markaasi sheegay inuusan awoodin inuu ka waramo hase yeeshee uu soo bandhigi doono dadka marka hay'addaasi macluumaadkiisa ay daafurto
aad u maasantahay daraxad axmed oo warkan la socodsiinaysay markana dhinacii heestaha ayaanu jalaacina ku soo dhawaada heesta
nimana waa naga intaas Jamaal Ahmed Usmaan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed Buuxaan idin leenahay inta mar kale ismaqli doono isma dhaafna haatan